Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da je za priključitev Bosne in Hercegovine potreben napredek. Kje se kažejo največji izzivi?
V tem trenutku pravzaprav pri zakonu o sodišču oziroma zakonu o sodiščih Bosne in Hercegovine je, kot vemo, v zadnjih nekaj mesecih storila pomembne korake naprej, predvsem v odnosu do tega, kar se je dogajalo tam od leta 2019 naprej. Namreč sprejela je zakon o preprečevanju oziroma zajezitvi korupcije, sprotja interesov. Prav tako je naslovila določene vidike volilnega zakona ostaja, torej tako imenovan zakon o sodišču oziroma sodiščih. Ta se kaže kot trdi oreh, predvsem zato, ker ne obstaja konsenza med Federacijo Bosne in Hercegovine in Republiko Srbsko, na kakšen način bi se to novo sodišče oblikovalo. Zagotovo bo imelo sedež v vzhodnem Sarajevu, torej v Republiki Srbski. Vprašanje pa je, ali bo šlo samo za tako imenovano pritožbe na sodišče na državni ravni, višje sodišče ali pa vrhovno sodišče. To je torej nekaj tistega, kar bi si v skladu z evropskimi standardi, kot jih poznamo, želeli v Bosni in Hercegovini. Tako da v tem kontekstu bo verjetno zelo težko najti skupno točko med politično elito na ravni federacije in srbske.
Nekdani visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino Valentin Insko je v včerajšnjih odmevih na televiziji Slovenija poudaril, da bo najtrši oreh implementacija na novo sprejetih zakonov. Zakaj?
Drži, če se uspe Bosna in Hercegovina v Domu narodov izogniti veto igralcem, ki seveda obstajajo, bo za implementacijo vseh teh zakonov potrebna močna politična volja. Ena stvar je seveda, da so zakoni sprejeti, druga stvar pa je, da so zakoni potem v praksi tudi udejanjeni. Zagotovo ta okvir, da nimo preprečevanje nasproti interesov in korupcije, narekuje, da bi v skladu z evropskimi standardi morali ustanoviti komisijo, da nimo za preprečevanje korupcije ali pa kakršen takšen organ na državni ravni. Vemo, na kakšen način politične elite v Republiki Srbski in federaciji na to gledajo. Če si v Federaciji Bosne in Hercegovine mnogi izmed njih prizadevajo za konsolidacijo ali pa izgradnjo institucij na državni ravni, pa so v Republiki Srbski do tega seveda skeptični zaradi prisotnega narativa, da vsaka nova institucija, organ ali pa pristojnost na ravni Bosne in Hercegovine kot države oduzema neko celovitost ali pa avtonomnost odločanja na ravni Republike Srbske kot politične entitete. In to je zgolj eden izmed tistih primerov, znotraj katerih se bo morala Bosna in Hercegovina tudi med seboj politične elite odkrito pogovoriti. Kajti vemo, da samo članstvo v Evropski uniji bo terjalo konsolidacijo ali pa izgradnjo institucij na državni ravni, torej na ravni Bosne in Hercegovine, v tem trenutku pa tega konsenza na ravni političnih entitet še ni na vidiku.
Bosna in Hercegovina je za prošnjo za pridružitev Evropske uniji vložila februarja 2016. Povezava je precej časa odlašala z njenim napredkom. Zakaj je bilo potrebnega toliko časa za začetek pogajanj in kdaj bi lahko prišlo do priključitve?
Pogajanja so potekala pravzaprav, tako kot ste sama rekla, od leta 2016, zaradi tega, ker Bosna in Hercegovina je potem leta 2019 dobila tako imenovanih 14 priporočil strani Evropske komisije, od katerih je od leta 2019 pa vse do danes izpolnila zgolj eno izmed tistih 14 ključnih prioritet. In to kaže na to, da ne obstaja politične volje na ravni Bosne in Hercegovine, da se tiste reforme, ki so ključne za napredek Bosne in Hercegovine na evropski poti oziroma v kontekstu evropskih integracij dejansko izvaja. Zdaj, zakaj se to ne udejanja na način, kot bi se Evropska unija želela, razlogov je več. Med njimi je pravzaprav zapletena konstelacija Bosne in Hercegovine in pa predvsem etnopolitični oziroma etnopolitizirani diskurzi, kjer vsaka izmed tistih predstavnic konstitutivnih narodov skuša na račun tudi najbolj preprostih ali pa najbolj funkcionalnih vidikov izkoristiti, da bi speljali zadevo sebi v prid ali pa na svoj mlin in na nek način ohranjajo ta tako imenovan status quo v državi. Zdaj, zakaj se je zadeva danes spremenila? Verjetno zaradi tega, ker imamo vojno v Ukrajini, ki spreminja geopolitični kontekst in pa tudi pritisk Evropske unije in drugih držav članic. Vemo, da v zadnjih 3 tednih je mnoštvo delegacij prihajalo v Sarajevo, kjer je pritiskalo ali pa iskalo načine, kako bi politična elita vendarle sprejela te 3 zakone, ki so bili potrebni za to, da Evropska komisija da to končno zeleno luč. Kar se tiče pa samega članstva Bosne in Hercegovine, seveda sedaj, vkolikor bodo države članice Evropske unije ugasnile še tiste zadnje rdeče luči, ki obstajajo, recimo predvsem Danska in Nizozemska, bo najverjetneje do konca leta dobila predvsem tehnični načrt. In ta tehnični načrt bo pravzaprav postavil tudi okvir pogajanj. Ta pogajanja bodo težka, ta pogajanja se začnejo in danes in verjetno bodo trajala mnogo let, zaradi tega, ker Bosna in Hercegovina velja tudi recimo, če vzamemo Ukrajino in Moldavijo v tem kontekstu, za tisto kandidatko, ki je najmanj pripravljena za samo pogajanje in tudi tisto kandidatko, ki bo morala tudi največ stvari spremeniti, zato da bi lahko dejansko računala na to, da zapira poglavja in napreduje na tej evropski poti.
Kaj si lahko Bosna in Hercegovina obeta od začetka postopka in kaj to prinaša za Evropsko unijo?
Za Evropsko unijo to prinaša neko obliko zadoščenja. Vemo, da v zadnjih 10 letih je Evropska unija bila večkrat tarča, kritik na račun te tako imenovane širitvene utrujenosti v regiji, da je izgubljala na kredibilnosti, tako da pravzaprav s tem, ko Bosni in Hercegovini do konca leta podeli ta status in ji omogoči pogajanje, s tem zapre še zadnjo tisto nevralgično točko na Zahodnem Balkanu, če izuzamemo Kosovo, ki zaradi seveda svoje situacije ni v stanju se še pogajati oziroma imeti status kandidatke. Tako da to je recimo en tak pozitiven refleks, pozitiven signal tudi strani Evropske unije, da se vrača nazaj v regijo, da ima neko mero kredibilnosti, ampak da bo seveda terjala spremembe, terjala bo svoje pogoje in ti pogoji so tisti, ki so potem ključni. In Bosna in Hercegovina se seveda mora zavedati oziroma njihovi politiki, da je to pomemben okvir, da je dobila dejansko zgodovinsko priložnost, da se začne resno, ne sicer nujno s časovnicami pogajati, ampak resno pogajati zato, da začne spreminjati svoje družbeno-politične sisteme, svoje javne sisteme in konsolidirati vse tisto, kar recimo države, dela države. In na ta način torej Evropska unija se vrača v regijo s kredibilnostjo, predvsem v kontekstu zaostrenih geopolitičnih tveganj, ki obstajajo, ne samo vojna v Ukrajini, imamo mnoštvo drugih nevralgičnih točk v mednarodni skupnosti, kaže na to, da je Bosna in Hercegovina ali pa Zahodni Balkan del Evropske unije, del Evrope in v tem kontekstu samo pozitivni signali za državo.
Pričakovati je, da evropske integracije prinašajo večjo varnost Bosne in Hercegovine. Kako komentirate omenjeno?
Drži, gre za tako imenovan stari narativ ali pa narativ primarnih izvornih evropskih integracij, ko so se države seveda po drugi svetovni vojni na račun integracije in nekega funkcionalnega sodelovanja pravzaprav zmanjševale te antagonizme, ki so obstajali na ravni družb in pa seveda v meddržavnih odnosih. Evropske integracije so na ta način razumljene kot okvir, znotraj katerega bi lahko države, ne samo družbe znotraj držav, ampak države kot take sodelovale. In v tem kontekstu seveda evropska integracija ali pa Evropska unija pomembna za celoten Zahodni Balkan, ker lahko z nekim občutkom skupnega sodelovanja, nekega funkcionalnega sodelovanja zmanjšujejo tudi bilateralna trenja, ki obstajajo med njimi in povzročijo ali pa privedejo k temu, da se konsolidira oziroma da se krepi idejo tega, da vojne nepotreben mehanizem ali pa instrument za razreševanje konfliktov in da je samo sodelovanje tisto, ki prinese lahko k nekemu napredku, k nekemu trajnemu miru, kar je pravzaprav ključno v tem kontekstu in nekaj, kar se Evropska unija prizadeva že vrsto let, predvsem tam po letu 95 v regiji.
Pa še zadnje vprašanje, gospod Kočan. Zahodni Balkan je varnostno šibka točka Evrope, zlasti zaradi ruskih interesov. Kateri so še drugi izzivi, na katere bo v tem kontekstu morala odgovoriti Evropska unija?
Zagotovo je naslednja država ali pa izziv za Evropsko unijo prisotnost kitajskih investicij, ki so mestoma neregulirane, mestoma tudi niso pogojevane na način, kot Evropska unija pogojuje, da nimo spoštovanje načel demokracije, vladavine prava in tako naprej. To je recimo en od takih vidikov, na kakšen način lahko Evropska unija postane ponovno osrednji akter, vsaj v percepcijah politične elite, da je torej to tista edina mednarodna organizacija oziroma akter, ki je kredibilen in relevanten za vse vrste investicij. Zagotovo obstaja tudi potencial nevralgične točke med bošnjaškimi oziroma muslimanskimi skupnostmi, tu govorimo o bližnje vzhodnih akterih, Katarju, govorimo tudi o Turčiji. Skratka, to so vse tiste države, ki skušajo z različnimi oblikami, recimo, ne vem, religijska mehka moč, utrditi svoj položaj vsaj v dobršnem delu skupnosti. Tako, ampak če pogledamo seveda na neki makroravni države članice Evropske unije, so investicijsko najpomembnejši partneri Zahodnega Balkana, so najbolj prisotni, tudi ljudje iz regije ne odhajajo živeti v Moskvo ali pa v Istanbul, ampak hodijo seveda živeti v Avstrijo, Nemčijo. Na ta način torej ohranjamo tudi to logiko družbenega, skratka Evropska unija bo morala se umakniti od tega prevladujočega pristopa od zgoraj na vzdol in krepiti ta družbeni vidik, dajati ljudem torej ta tako imenovan transformacijski potencial za to, da se tudi zaprejo te potencialne druge varnostne točke oziroma žepi.
Dr. Faris Kočan, hvala za vsa pojasnila.
Hvala vam.